Eta gaurkoan ere iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere. Normalean ostegunetan aritzen gara kontu hauetaz, baina gaurkoan aste hasierara pasatzea erabaki dugu, astea jakinduriaz eta asteko. Beraz, honen inguruan, ik hasik kontatuko digu inork baino hobeto, eta horretarako nola ez gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ongi hasi dugu maiatza?
Bai, egia esan oso ondo, bai.
Alea...
Zodek jatzeko moduan.
Oso ongi, alea ongi, beraz.
Bai. Justu gainera, lehengo ostiralean edo jaso genuen inprentatik, eta fresko dugu oraindik.
Oso ongi, horretan murgilduko gara orain, ikasiren 308. Alean, maiatzeko alean, eta hasieratik hasiko gara, gai nagusiari begira jarriko gara, zein da hilabete honetako gai nagusia?
Ebaluazioari buruz aritu gara, titular bezala ebaluazioa hobetzeko jarri diogu, eta tira kontua da, hezkuntzaren ebaluazioaren nazioarteko kongresua egin zutela Bilbon, martxoaren 9 eta 10, 1000 lagun inguru bildu zituen kongresuak, eta han jasotakoak eta bildu ditugu edo eskaini ditugu zenbaki, maiatzeko zenbaki honetan. Bi eguneko kongresua izan zen, 1000 lagun inguru bilduta handia, ez da? Eta akademia munduko profesionalak, ikuskariak, ikastetxetako zuzendariak, irakasleak, orientatzaileak eta administrazioetako hezkuntza profesionalak elkartu ziren. Abia puntu eta ikuspegi askotariko testigantzen eta esperientzien topaleku bihurtu zen, Euskalduna jauregian egin zen kongresu hori, eta izan ziren 8 herrialde desberdinetako adituen hitzaldiak eta 102 postera aurkeztu ziren, pixka bat hori, ez, dimentsioa ikusteko. Guztie gainera asmo bera partekatzen zuten, ez, ebaluazioa hezkuntza eremuak hobetzeko erabiltzea. Besteak beste, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak esan zuen ebaluazioaren misioa zubi bat eraikitzea dela nolabait, eta azken helburua, ebaluazioaren azken helburua izango litzatekeela irakasleen arrakasta bermatzea. Luis Lizasoain EHUko irakasle ohia berriz, ikastetxeen ebaluazioari eta eraginkortasunari buruz aritu zen. Esan zuen ebaluazioaren azken helburua gure sistemen hobekuntza erreala bultzatzea izan behar dela, eta aipatu zituen eraginkorrak diren eta eraginkorrak ez diren ikastetxeen ezaugarriak. Eta horrekin batera amaitu zuen esanez, edozein ikastetxe eraginkortasun altuko ikastetxea izan daitekeela, ez? Azkenean, antolaketa, metodologia eta zenbait alderdiri erreparatu ezkero eta hoiek behar den moduan planifikatu ezkero, edozein ikastetxek dakala aukera emaitza onak lortzeko eta eraginkortasuna izateko. Eta, berak laburbildu zuen nolabait praktika onak bi elementuren mende daudela. Alde batetik profesionaltasuna den mende eta bestetik konpromisoaren mende, ez? Profesionalen konpromisoaren mende. Paula Elosua EHUko psikometria katedradunak ere hitz egin zuen kongresuan. Eta gizarte bokazioa duen ebaluazioa izan zuen izpide Elosuak. Berak aipatu zuen, ebaluazio mota horrek, gizarte bokazioa duen ebaluazioak, erabilera arduratsua eta koherentia eskatzen dituela. Eta horrekin batera, lehen aipatu ditugun 102 posteroien aurkezpena egon zen, baita saio paralelo desente ere, eta bietako batzuk ere jaso ditu aldizkarian.
Esango nuke elkarrizketa ere hildo horretatik edo kongresu horretatik lotuta datorrela, ez da?
Bai, hain zuzen ere, kongresuan parte hartu zuen irakasle eskoziar bati egin diogu elkarrizketa, Carol Campbell irakasleari, eta titularrean dio ebaluazioa ikasleak hobeto ezagutzeko bide emankorrenetako bat dela. Campbellek aipatu zigun, ebaluazio hitza latinetik datorrela, eta literalki esan nahi duela norbaiten ondoan esertzea.
Begira.
Eta, ikuskera horrek, ez, nolabait sortzen duela irudi bat, ohiko azterketa sistema horretatik urrundu egiten gaituena, ez? Ja, kalifikaziotik urrunden gara eta elkarren ondoan eta elkarrekin lan egiten dugu, ez? Emaitza hobeak lortzeko. Bai.
Oso interesgarria. Egia san, kurioso iruditu zaite, evaluazio hitza nondik datorren. Eta askotan zuk esan duzun moduan gaur egun evaluazio hitza erabiltzen dugunean ez dela oinarrian den hori egiten.
Hori da, bai, egia da, evaluazioari dagokionez aldaketa handiak izaten ari direla, ez? Azkeneko urteetan, baina tira, ba leku askotan oraindik kalifikazio bidezko evaluazio horrek daka nagusitasuna eta ikusten da, ezta, nolabait hori benetan eta errotik aldatu beharra ez da din izan hain goitik berakoa, ez? Eta hain irakaslearen baitakoa, baizik eta bueno, beste alderdi batzuk ere kontutan hartzen hasi daitezen.
Urrengo puntuan olimpiadak izan dituzue aipagai, baina ez edozein motatako olimpiadak edo ez normalean olimpiadak esaten dugunean jenderi burura etortzen zaizkion olimpiada, kirol olimpiada, horiek filosofia olimpiadak izan dituzue aipagai, ez da?
Hori da. Araba Bizkaian eta Gipuzkoan egiten dituzte 2018an hasi ziren. Eta, bueno, ba, helburua dute DBH-ko eta batxilergoko ikasleak filosofiara gerturatzea. Hausnarketa filosofikoa, pentsamendu kritikoa, eta elkarrizketa sustatu nahi dituzte ikasleen artean, eta tira ba, agora elkarteak eta hainbat irakasleek antolatuta egiten dituzte, ba, esan bezala 2018-tik. Eta, bueno, ba, filosofia ikasgai arrunt baten modura aurkeztu beharrean, ez, askotan igual, ba, ikaslentzako gainera astuna suertatu daitekena, ez, edo pixkat kako txartian txapa izan litekena, erakutsi nahi diete, ba, filosofatzeko eta pentsatzeko beste modu batzuk ere badaudela, ez, ba, hain zuzen ere gazte pentsatzen, galdetzen eta ausnartzen ikastea garrantzitsua dela uste dutelako, ez, antolatzaileek. Tira, hori, azpimarratzen dute, ba, ikasleak pentsamendu kritikoan esteak garrantzia handia duela, eta gai batetik abiatuta, galderak egin, ikuspegi propioa eraiki eta beste batzuen aurrean hori defendatzeko alegina egiten dute ikasleek. Urtero gai bat jartzen diete, pikatari horretatik tira egiteko, eta urtengo gaia onkixote eta gaurko mundua izan da, eta bueno, ba, gai horren gaineko gogo eta egin dute. Olimpiadan parte hartu duten ikasle guztiek.
Bueno, esan duzu Araba Bizkaia eta Gipuzkoan egiten direla hauek, nola erakartzen dira ikasleak bertara, ikastetxe batzuekin egiten da zehatzean edo guztiontzat irekia da?
Ikastetxei gonbidapena egiten zaie eta gero nahi duen norok parte hartzeko aukera du bai.
Ba, bueno, entzuleren batek urren gortean edo parte hartu nahi baldin badu, ba, oso interesgarria filosofatzen ikasteko edo. Urrengo puntua ahalduntze eskola izan da, erregai fosilen gaia ekarri duzue?
Bai, horixe. Aztarna ikus dezagun jarri diogu titular bezala. Bueno, Stop Fosilak mugimendua sortu da, duela hilabete batzuk, eta beraiekin hitz egin genuen, diote ba, erregai fosilen kontsumoa zorrozki murruztea urgentea dela, eta bide horretan ba, alternatibarik onena energia berriztagarriak izango direla. Bueno, esan dugu, Stop Fosilak ekimena sortu dute, manifestu bat ere sinatu dute, eta helburua da pixkat, fokua erregai fosiletan jartzea, ez da? 21. mendeko mehatxurik handiena direla diote, naturari eta ekosistemei dagokienez, eta gainera ba, gure osasunean efektu zuzenak dituztela. Munduan heriotza kausa nagusienetako bat dira, airearen kutsaduraren ondorioz, Eta gero, eman ziguten datu berezi bat, bueno, berezia edo bitxia, ez? Niri behintzat bitxia iruditu zitzaidana, eta da Euskal Herrian energia kontsumoaren 85% erregai fosiletatik datorrela. Agian gero, pentsatzen jartzen gara, eta esaten zu, egia da, ez da? Ez da indeigarria.
Mm-hmm.
Baina normalean oarkabean pasatzen zaizkigu horrelako gauzak, eta esaten dizutenean, bai, 85% erregai fosiletatik dator, esaten duzu, wow, ba, igual bada momentua, ez da, pixkat, gai honen gaineko hausnarketa serio bat zabaltzeko, eta benetan eraginkorrak izango diren neurriak hartzeko.
Mm-hmm. Agian,
eta, bueno, ba,
bai, bota.
Bai, esan.
Ez, esan behar nuen, agian horren deigarria egiten dela, hainbesteko kopurua etortzea erregai fosiletatik, gure inguruan ikusten ditugulako, ez dakitzen bat plaka, eguzki plaka, neruditzen mm-hmm. zaigulako, garela super ekologistak eta dena energia berriztagarriak eta horrela, baina gero praktikan begira jartzen baldin mazara, errealitatea beste bat, da, ez da?
Hori da, bai, nik uste dut hori ez, kontzientek ibeiratzen bali madugu, esaten, ba, egia da, ba, pentsa ez, etxe guztietan edo gehienetan daude ura gasaren bidez berotzen dugu,
mm-hmm.
edo zenbat erabiltzen gean kotxeetan, egunero, eta azkenean ingurura begiratzen duzu, oso gertu begiratuta ere, konturatzen zara, ba, horrela dela. Baina nik uste dut ez gerala benetan kontziente ez, eta horrelako datuak, zenbakiak begi aurrean jartzen dizkigutenean, esaten dugu, buf, ba, gian, bada garaia, ez? Piskat gai honei behar duen seriotasun ez heltzeko, eta benetan, ba, lehen esaten genuena, ez? Eraginkorrak diren neurriak hartzeko. Bai, tira, ez dut esan, baina Gorka Laurnaga, Stop Fosilakeko kidearekin aritu ginen izketan. Bai.
Oso interesgarria eta hausnartzeko moduko gaia egia esan, gehiagotan hitz egin beharko genuken gai bat. Urrengo puntura salto egingo dugu eta urrengo puntua da non edo non. Hirugarren atala estreinatu duzue, zertaz aritu zarete?
Bai, hori da, ba, bideopodcastaren atal bat estrenatzen dugu hilero, ez da? Eta aurten, oi aurten nik. Hilabete honetan, hirugarrena izan da. 0-3 etapari buruz aritu gara, Eider Garde Arbizuko Katxuka Aurreskolako hezitzailearekin, eta 0-3 etapan arituarekin. Guk aditua esan genuen, baina berak aditua baino aritua dela dio. Tegia da, urte luzetako esperientzia du, eta bueno, ba, esperientzia horrek ematen duen ezagutza ere bai, ezta. Honintzen mm-hmm. beita bertsolariak egindako galderari erantzunez hasi zen Garde, eta galdera hausia izan zen. Non edo non entzun dut, umei etzaiela helduen erritmorik inposatu behar. Umeek mantxoago ibili behar dutela. Hori horrela ala. Eta tira ba Gardek bai etzerantzun zuen, ezta.
Mm-hmm.
Jendarte kontsumista kapitalista batean bizi garela eta horrek sortzen duena dela askotan, ba bueno, ba oso bizkor bizi garela, produkzioari begira bizi garelako eta bueno, ba egitura hortan nolabait ba hor txikien beharrak alde batera gelditzen zaizkigula. Askotan kosta egiten zaigula gainera, horrekin batera ba guraso ginenean guraso izan aurretik ginen pertsona hori, ez, edo bizimodu hori alde batera uztea, lehen genituen ohitura batzuk uztea, eta ba, maiz guraso izateak dakarrenari egokitzeko zailtasunak izaten ditugula, ez da. Zaintzaz ere aritu zen, esaten zuen, ba, beti aipatzen dela zaintzaren garrantzia, baina berak esango lukeela zaintza horiek biltzen dituen harremanean dagoela benetako gakoa. Zaintzak ezin direla, behar den moduan egin, espalin badago kalitatezko harreman bat edo lotura bat tartean.
Mm-hmm.
Egia dela, ba, hainbat zaintza mekanikoki egin daitezkela, ez? Ba, eta askotan ikusten dela hori, leku askotan, pardela aldatu, bazkaria eman, bospasei umetronan eseri eta purea idenei batera ematea, eta hori egin daitekeela, jakina egin daitekeela eta egin egiten da, baina ez datorrela bat aurren beharrekin eta are gutxiago kalitatezko harreman bat eraikitzearekin. Eta, bueno, ba, zaintza, ez, kalitatezko zaintza hori egitaren garrantziarekin batera, aipatu zuen baita ere, ba, senak nolako garrantzia duen, ez? Gardek esaten du, ba, gure senetik deskonektatu egin garela, eta berriro oso garrantzitsua dela berriro gurasoak senarekin konektatzea. Metodoek funtzionatzen dutela dio. Azken baitean, ba, metodoak direlako eta funtzionatzeko egiten direlako edo sortzen direlako, baina norberari hoberen iruditzen zaiona eta onena dena eta sentitzen duguna egitea oso garrantzitsua dela dio. Aholkua da, bere aholkua da, utzi ditzagun liburuak aparte, utzi ditzagun ere metodoak alde batera, eta egin dezagun benetan gure semeari edo alabari balioko diola uste dugun hori. Gero, ba, galdetu genion ere askotan izaten dugun presio horri buruz, ez da, erru sentimendua, gauzak ongi egiten ari ote garen, etengabeko zalantza horiek, eta askotan ere, ba, leia izaten dela, ez, ondokoei begira horrelako leia bat pizten dela, edo alderaketak egiten ditugula, ba, ez dakit esate baterako, ondoko umea 10 hilabeterekin hasi dela oinez, eta gurea urte terri du, eta oraindik ez dabil bakarrik. Mm-hmm. Eta jasten gara horrekin, ez, ba, kezkatzen, edo ez dakit ondokak esaten digula, puf, bereak gau oso alo egiten duela. Baina esnatu ere egin gabe, 10-11 ordu segidan, ez? Eta agian gu gaude, ba hori, ez? Ordu terdiro titia emanez, eta ezin loik egin, umea ere etengabe esnatzen, eta bar, ez? Eta hor sortzen direla, ez? Horrelako alderak eta leia moduko batzu, ba, gureak hau eta gureak bestea, eta tira, ba alperrik direla horiek denak, ez? Mm-hmm. Esaten du, ba, aurren erritmoak, tauletan eta bataz besteko hoietan agertzen dena baino askoz ere zabalagoak eta anitzagoak direla eta ezer ez dela inzurruna eta norberak ezagutzen duela hobekien bere semea edo alaba eta tira ez ba ez dugula ez da ere presio horrenpean bizi behar eta horri lotuta egon behar. Eta, bueno, ba, hoiek beste batzuen tartean kontu gehiago ere aipatu zituen Gardek. Eta, bueno, ba, bideo podcasta ikusi edo entzun nahi duenak, aukera du beti bezala ikasiren YouTube kanalean, ba, ikusteko, eta entzuteko.
Hori da. Osongi, ba, bueno, bideo podcastaren 3. atala entzun nahi duenik baldin bada, ba, esan moduan badakizuen on topatu, eta gaurko, bueno, tartetxo hau, datorren ikasturterako eskaintza batekin amaituko dugu, ez da?
Hori da, bai, ikasturtea iaiaia amaitzen ari da, ez da, ia maiatza erdialdera iristen ari gara,
nei?
Eta, bueno, ba, gu jarri gara, datorren ikasturtera begira, ari gara pixkanaka 2026-2027ko eskaintza prestatzen, zehazteko ditugu orain dikain bat kontu, baina tira ba, aurreratuko dugu formazioak bere lekoa izaten jarraituko duela, eta horren barruan, ba, ikasi laborategiak datorren ikasturtean ere jarraituko duela, eta bueno, hainbat saio prestatzen ari garela, eta aholkularitza zerbitzuarekin ere aurrera jarraituko dugula, baina tira, horretaz guztiaz, ekaineko zebrabidean hitz egingo dugu,
zehazturako,
bai, zehaztuago eta planifikatuago izango dugu guztia.
Oso ongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, eta, bueno, guzti hau eta askoz gehiago izango duzu, ba, hilabete honetako ik asin, eta, bueno, baita YouTubeko kanalean, eta guzti hori, beraz, mi eskerrolatz gaurkoan gurean izateagatik, eta ekaineko alearen zain egongo gara informazio gehiago jasotzeko. Ongi segi.
Hori da, orduan izango gara. Ondo segi zuek ere.